V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Sestre in bratje, zbrani tukaj okrog Gospodovega oltarja in vi, ki se nam pridružujete na vaših domovih, iskreno, ponižno, obžalujmo svoje grehe, da bomo vredno obhajali te svete skrivnosti našega odrešenja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višava.
Molimo. Всемогучний и усмиленный Бог, варуй нас у сега, кар нас огрожа. Одуземи, кар нам бремени душо и тело, да бомо се и свободи исполнявали Твоя воля. По нашем Господу Иисусу Христусу, Твоем Сину, ки с Тобой в общество Святого Духа живи и кралюе веком.
Berilo iz prve knjige kraljev. Tiste dni je prerok Elija vstal in šel v Sarepto. Ko je prišel do mestnih vrat, glej, je bila tam vdova, ki je nabirala drva. Zaklical je za njo in rekel, prinesi mi prosim malo vode v vrču, da bom pil. Ko je šla, da mu jo prinese, je zaklical za njo in rekel, prinesi mi prosim še kos kruha v roki. Rekla je, kakor živi Gospod tvoj Bog, nič pečenega nimam, samo prgišče moke v loncu in malo olja v vrču. In glej, nabiram suhljat, da pojdem in pripravim to zase in za sina, da bova pojedla in potem umrla. Elija ji je rekel, ne boj se, pojdi in pripravi, kakor si rekla, vendar naredi iz tega najprej meni kolaček in mi ga prinesi. Sebi in svojemu sinu pa ga boš pripravila potem. Kaj ti tako govori Gospod Izraelov Bog? Moka v loncu ne bo pošla in olja v vrču ne bo zmanjkalo do dne, ko bo Gospod poslal dež na zemljo. Šla je in storila po Elijevi besedi. In dan za dnem so imeli jesti ona, on in njena družina. Moka v loncu ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo po besedi, ki jo je Gospod govoril po Eliju. Poslušali smo Božjo besedo.
Thank you. berilo iz pisma Hebrejcem. Kristus ni stopil v svetišče, ki bi ga naredila človeška roka in bi bilo le otis resničnega, ampak v sama nebesa, da se je zdaj za nas prikazal pred Božjim obličjem. Tudi ne zato, da bi sebe večkrat daroval, kakor veliki duhovnik hodi v svetišče vsako leto s tujo krvjo. Ko bi bilo tako, bi moral od začetka sveta večkrat trpeti. Tako pa se je razodel enkrat ob koncu vekov, da je svojo žrtvijo odpravil greh. Kakor je ljudem določeno enkrat umreti, na to pa pride sodba, tako se je tudi Kristus enkrat daroval, da je odvzel grehe mnogih. Drugič pa se bo prikazal brez greha v odrešenje tistih, ki ga pričakujejo. To je Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus med svojim poučevanjem govoril množicam. Varujte se pismoukov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih in si želijo pozdravov ljudi na trgih, prvih sedežev v shodnicah in častnih mest na gostijah, ki vdovam požirajo hiše in hinavsko opravljajo dolge molitve. Ti bodo strožje sojeni. Sedel je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva novčiča, to je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: resnično povem vam, ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje. Poslušali smo Kristusov evangelij. Današnjo nedeljo, sestre in bratje, bi lahko poimenovali nedeljo vdov. Tako prvo berilo kot evangelski odlomek spregovorita o dveh predstavnicah posebno ranljive skupine ljudi, ki so bili brez kakršnekoli družbene podpore. Preroki in tudi Jezus sam nam pogosto in to zelo sočutno spregovorijo o vdovah in o sirotah. Predvsem pa o Božji skrbi za njih.
Vdova iz Sarepte. Živi v 9. stoletju pred Kristusom in to v obdobju hude lakote, ki je nastopila v deželi zaradi suše. Njeno življenje je bilo na robu. Dotaknila se je bivanskega dna. Brezupno stanje. Zadnji obrok, nikakršne podpore, ni prihodnosti in ni upanja. In poleg tega neizprosen Božji molk. In v tem skrajnem težkem položaju pristopi k njej prerok Elija. Tako je, Bog običajno vstopa v življenje človeka prav v trenutku največje krhkosti, prav takrat, ko ga najbolj potrebujemo. Ko je naš ego na višku, ko ima človek navidezno moč v svojih rokah, ko mu gre vse na roko, kdo bi takrat mislil na Boga? Redki, le redki. Ko pa ego oslabi, ko človek postane nemočan, takrat pa Bog običajno sme vstopiti. Apostol Pavel se zato celo hvali svojimi slabostmi. Zakaj? Da bi Kristusova moč lahko delovala v njem. Pogosto torej, ko smo močni, držimo Boga na varni razdalji. Ko pa se dotaknemo bivanskega dna, takrat, ko je težko, pa smo bolj pripravljeni sprejeti Božjo milost. Vrnimo se k vdovi iz Sarepte. Kaj jo prosi prerok? Preprosto, zgolj kozarec vode. Kakor to stori tudi Jezus, ko prosi Samarjanko pri vodjaku, naj mu da piti. Ena velikih resnic vere, ki jo danes odkrivamo, je: izobilje prihaja iz pripravljenosti dajati. Oba, Elija in Jezus, prosita ženo in to v stanju obupa, naj data, naj pomagata. Obe sta bili potrebni pomoči, a naletita na prošnjo, da bi dajali. Elija celo okrepi svojo prošnjo, ne le za vodo, prosijo tudi za hrano, za kruh, za tisto, kar je sploh še ostalo. Edini obrok, ki je še ostal, hoče zase. Na najnižji točki njenega življenja, ko nima ničesar več, jo prerok prosi, naj daje. In tukaj tiči velika duhovna resnica. Ko si navidez, ko si povezan, zares povezan z Bogom, ki je eno samo razdajanje, potem lahko tudi ti daješ in daješ in nikoli ti ne bo manjkalo. In nasprotno, ko se obračamo k nadomestkom za Boga, kot so denar, ugodje, moč, slava, takrat pa lahko grabimo in grabimo, a nikoli ne bomo imeli dovolj. Kakšen paradoks. Če nekaj, kar ni Bog, narediš za Boga, lahko grabiš in garaš od jutra do večera, od večera do jutra in nikoli ne boš imel dovolj. Ko pa si povezan z Bogom, s pravim Bogom, takrat pa lahko daješ in daješ in nikoli ti ne bo manjkalo. Olje ni pošlo, moke ni zmanjkalo. Vdova in njen sin sta imela celo leto do konca tega strašnega sušnega obdobja dovolj hrane. Čeprav je vse dala, ali bolje, prav zato, ker je vse dala, je prejela in ji ni zmanjkalo. Bog je ljubezen, kar pomeni nepreklicna zvestoba. Če smo to razumeli, smo razumeli vse Sveto pismo. Če hočeš rasti, dajaj. Odpovej se, ne navezuj se na stvari, ki minejo. Ni ravno naravno, to, kar govorim, je pa evangelsko. Dajajte in se vam bo dalo, zvrhano, potreseno, potlačeno mero vam bo dano. To so Jezusove besede, ki ne bodo prešle. V današnjem evangeliju pa srečamo drugo vdovo. Jezus sicer najprej opazi farizeje in pismouke, ki hodijo sem in tja po predverju templja, opazi njihovo nošo, željo po priznanju, po prvih mestih. To je bil klasičen način, kako si nabirati čast pri ljudeh. Ni šlo torej za denar, pač pa za čast, za privilegij, za imeti večjo pozornost. To je prastara težava. Mislim, da ga ni med nami, ki ne bi želel biti vsaj kdaj pa kdaj nekoliko pomemben v središču. Spet ta naš bolestni ego. Poskrbeti moram, da bom jaz srečen, pomemben, počaščen, zato častni naslovi, posebne obleke, prikloni, pozdravi. Ponavljam, vsak od nas je v določeni meri podvržen tej skušnjavi. Vsak od nas skuša na nek način igrati to igro. In če smo iskreni, si bomo priznali, da je vse to naravnost smešno in nikakor ne pomaga k sreči. Čast, ki si jo nekdo pridobi na ta način, zelo hitro izpuhti. Tisti, ki se ti klanja in priklanja, kdo ve, kaj govori, ko je par korakov proč od nas. Tukaj pred nami pa stoji velik kontrast, vdova iz današnjega evangelija. Medtem, ko so bogati z velikim razkazovanjem dali od svojega preobilja, vdova molče in ponižno da vse, kar potrebuje za življenje. Zato pravi Jezus, dala je več kot vsi. Zaradi svoje skrajne revščine bi lahko darovala en sam novčič za tempelj in drugega obdržala zase. Toda ona v odnosu do Boga ne živi polovičarsko. Ona se odpove vsemu. V svoji revščini je razumela, če ima Boga, ima vse. Ker ve, da je Bog tisti, ki jo nenehno ljubi. Kako lep zgled te ostarele ženice vdove. Jezus danes pravi tudi nam, da merilo presojanja ni, koliko damo, pač pa polnost srca, iz katerega damo. Med količino in polnostjo je pomenljiva razlika. Lahko daš veliko denarja, a si prazen. V tvojem srcu ni polnosti. Mislimo v tem tednu, ki se odpira pred nami, na to pomenljivo razliko med koliko dam in kako, iz kakšnega srca dam. Dati torej ni stvar bolj ali manj debele denarnice, ampak čutenje srca. Med denarnico in srcem je velika razlika. Med boleznimi srca je tudi ta, ki poniža srce na raven denarnice. To seveda ni dobro. Ljubiti Boga z vsem srcem pomeni zaupati mu, zaupati v njegovo previdnost in mu služiti v najbolj revnih bratih in sestrah, ne da bi zato pričakovali povračilo. Papež Frančišek je pred časom povedal zelo zanimivo, zelo zgovorno anekdoto. Ko je bil še nadškof v Buenos Airesu, je poznal družino in zgodilo se je, da mati treh otrok sedi za mizo pri kosilu, jedo dober zrezek a la milaneze in takrat nekdo potrka na vrata. Najmlajši od otrok, 5-6 let je imel, steče k vratom in hitro priteče z novico: mama, pri vratih je nekdo, ki prosi hrano. In mama pravi, kaj bomo storili? In otroci v en glas, dajmo mu. In mama vzame vilico in nož in vsakemu od njih odreže polovico zrezka. Lahko si predstavljate reakcijo otrok. Je mama, tako pa ne, v hladilnik pojdi, tam vzemi. Prav mama, ne, ne, delili bomo od tega, kar je za nas. Ne iz našega preobilja, pač pa od tega, kar potrebujemo. Otroci so bili verjetno tisto popoldne malce lačni, vendar so se naučili, kakšen je evangeljski način ljubezni. O potrebi bližnjega smo poklicani, da se odrečemo, kot ti otroci, polovici svojega zrezka, torej nečemu, kar sami potrebujemo in ne le tistemu, kar nam ostaja, kar imamo v izobilju. Poklicani smo podarjati potreben čas, ne le tistega, ki nam ostaja. Poklicani smo dati svoje darove, talente, ne šele potem, ko smo jih uporabili zase. Prosimo torej danes Gospoda, da nas povede v šolo teh dveh ubogih hudov, ki sta resnični učiteljici evangeljskega življenja, predanega zaupanja v Božjo previdnost. Amen. Izpovejmo našo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki jo življa, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno, sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem ustajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Sestre in bratje, bolj kot na zunani videz gleda Gospod na srce. Naj bo naša notranjost v skladu z našimi besedami, ko ga ponižno prosimo.
Gospod, ti skrbiš za vse ljudi. Naj si voditelji narodov iskreno in pogumno prizadevajo, da bi zatiranim in stiskanim omogočili človeka vredno življenje. Gospod, tvoja daritev na križu je prinesla odrešenje vsem ljudem. Naj cerkev po svojih pastirjih prinese to veselo oznanilo vsem narodom. Gospod, po besedi preroka Elija si poskrbel za ubogo vdovo v Sarepti. Naj v svoji okolici opazimo tiste, ki so potrebni pomoči in jim dobrotno pomagamo. Gospod, uboga vdova v evangeliju je dala v dar vse, kar je imela. Naj tudi mi, vsak na svojem mestu, v družini ali v duhovnem poklicu, podarimo sami sebe, Bogu in ljudem. Gospod, ti sprejemaš naše rajne v srečo večnega življenja. Povrni našim rajnim dobrotnikom z večno srečo.
Prosim. Gospod Jezus Kristus, v zavesti hvaležnosti pristopamo k Tvojemu oltarju. Sprejmi nas in nas usliši, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molite, sestre in bratje, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme to našo daritev. Gospod naš Bog, sprejmi to daritev svoje cerkve. Naj v živi veri dosežemo, kar obhajamo v skrivnosti trpljenja Tvojega Sina, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je pravično in zveličavno, da se ti zahvaljujemo zvesti in usmiljeni Oče za Jezusa, Tvojega Sina, našega Gospoda in brata. Ljubezen je skazoval ubogim in bolnim, zapostavljenim in grešnim in ni prezrl nobene stiske. Njegovo življenje in oznanilo nas učita, da si ti Bog, ki se zavzemaš za človeka in očetovsko skrbiš za svoje otroke. Zato te hvalimo in slavimo, poveličujemo Tvojo dobroto in zvestobo. Z vsemi angeli in svetniki slavimo Tvoje veličastvo in pojemo. Sveti Oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te ponižno prosimo, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ostal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas pri tem obedu, da bomo vsi, naš papež Frančišek in naš škof Stanislav, vsi škofje, duhovniki, diakoni in vse tvoje ljudstvo, z veseljem in zaupanjem hodili po tvoji poti in povsod izžarevali trdno upanje. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost in vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico Božjo Materjo Marijo, z njenim ženinom Svetim Jožefom, z apostoli in mučenci in vsemi svetniki naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kakor nas uči Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Podajte si roke v znamenje miru in sprave. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Thank you.
Dobri Bog, zahvaljujemo se Ti za svete darove s katerimi si nas nahranio. Podari nam svojega duha, naj nas krepča z neveško močjo, da Ti bomo ustrajno in iskreno služili. Po Kristusu našem Gospodu.
Bog ne gleda na to, koliko damo, ampak iz kakšne polnosti srca damo. On nas je napolnil svojo navzočnostjo, zato bomo zmogli ta teden razlivati njegovo ljubezen, da bo ta svet bolj svet. Naj nas pri tem podpira Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. Blagoslovi naj vas vsemogočni in dobri Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite in živite v miru.